festival oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
Yom Zele Israël. Shabbat Menucha, Ora V'Simcha, Ora V'Simcha, Shabbat Menucha. Yom Zeh LeYisrael, Ora V'Simcha. Yom Zeh LeYisrael, Ora V'Simcha. Ora V'Simcha, Ora V'Simcha, Shabbat Menucha. Ora V'Simcha, Ora V'Simcha. הפיקודים במעמד הר סיני שבת ומועדים שבת ומועדים לשמור בכל שנה לערוך לפני מעשית מערוכה אורה ושמחה אורה ושמחה שבת מנוחה אורה ושמחה אורה ושמחה שבת מנוחה יום זה לישראל
הלבבות לאומה שבורה המדת הלבבות לאומה שבורה לנפשות נכאבות לנפשות נכאבות נשמה יתרה לנפש מצרה יסיר הנחה אורה ושמחה אורה ושמחה שבת מנוחה אורה ושמחה אורה ושמחה שבת מנוחה
נתן לנו ברוך אשר בחר בנו תורת אמת נתן לנו ברוך אשר בחר בנו
Radio J, après ce merveilleux piout de David Abigzer, Yom Zeh LeYisrael, Ora V'Simcha, que ce soit un jour pour notre peuple de joie et de lumière, et c'est ce qu'on va nous souhaiter à chacun d'entre nous en Israël et partout dans le monde, du bonheur et de la joie. Et on va poursuivre dans cette joie et dans ce rythme sur Radio J avec le maître Blonblon, qui nous chante façon espagnoli, façon algéro-marocaine, Kaftanek Mahloul, ya lala, Kaftanek Mahloul. Eh oui, ça va faire plaisir. Et à mes amis marocains, et à mes amis algériens, il n'y a pas de frontières. La musique n'a pas de frontières sur Radio J.
تارك محلول يا لالا تارك محلول تارك محلول يا لالا تارك محلول يا كما صرت حال قلبي لا بك المهلول ايوا رانك المهبول رانك المهبول راني خوفك من اليوم ما شهاني وعلي يا بوبو باش تبدا واش نقول
حطانك محلول يا لالا حطانك محلول حطانك محلول يا لالا حطانك محلول
يا كبار صلوحات كل رانك المهبول تبدا واش نقول شراب اعطيني وينو هاد الكاس وينو وحيا حي اخليني لي طول
طارق محلول يا لالا طارق محلول طارق محلول يا لالا طارق محلول
يا كبار صلوا حاج كل رانك المهبول يا الخليلة حل الكراج ندخل
خطرك محلول يا لالا خطرك محلول خطرك محلول يا لالا خطرك محلول
يا كمال في اللوحة دخل نيرانك المهبول خطرك محلول يا سعد نهار معايا السكرين تما كيفاش تما نعمنا بالوصول
قلتلك محلول يا لالا قلتلك محلول قلتلك محلول يا لالا قلتلك محلول
شو كيفاش نعملو شو كيفاش نعملو قفطانك انا شو كيفاش شو نقطعو بيدي ايو وفي الباركينج ندخل
قفطانك محلول يا لالا قفطانك محلول قفطانك محلول يا لالا قفطانك محلول
يا كمال صلوحات كل
après l'Espagne, le Maroc, et bien là on va aller du côté de la ville d'Alger pour la musique algéroise précisément, avec un de ses maîtres, Luc Cherki, qui nous interprète Ene Ledi Bia, et c'est parti pour le kiff et les youyou, rien que pour vous, mes amis algérois, sur Radio J. Avant de vous quitter quelques instants pour laisser place au flash de 16h, pour mieux se retrouver juste après, on va terminer cette première émission avec Danny Loyes et son orchestre en live. Pour mes amis tunisiens, il y a Wazil Felfelo du maître Farid El Atrache, chanté donc en live par Danny Loyes et ses musiciens. C'est parti pour mes amis tunisiens sur Radio J.
Ele حلو عليك لصحوبي من بعد حلفتلو
يلا يا عازم
حلفتلو ما اللي قلتلو
de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut iemj.org ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous pour la deuxième partie qui vous attend après le flash de 16h, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.